Reykjavík, Búðagerði 5, annan nóvember 1978. Lárus Salomonsson fyrir lögregluþjónn í Reykjavík segir frá. Já, það var eins sem ég langaði alltaf að spyrja þig að minnast þarna á áðan. Þú lást úti þessa óveðursnótt þarna þegar halaveðrið var. Var það ekki?
Jú, ég var á ferð alla nóttina. Og þetta stéði í febrúar 1925. Og þegar ég kom að hysta bænum eftir veðrið var ég náttúrulega orðin þreyttur. Og þá kom til dyra húsbóndinu. Það var mjög hissa á mínu ferðalagi. Slökktur á því.
Hvernig bar þetta að? Að þú varst póstur þetta þennan vetur, var það ekki?
Ég var póstur frá Kolsrönd í Ölfusi. Og við komum staðið að það var Selfoss og svo bægir í Grafningnum. Og endastöðum var á Þingvöllum. Og þegar ég þar í póstöru 1925, eins og áður sagt, þá lendi ég í miklu mannskaða veðri. Þá fórst ég fjöldimanns á Sjóhólandi.
Já. Og hvernig það er bara skollið á því veðrið á milli bæja?
Veðrið kom í ört eins og þegar grísjur veifað. Og ég vissi ekkert hvað var að gera sér en það var komin bæði rok og snjókoma. Og tók svo mína leið og ætlaði að komast að heiða bæjum fann hann aldrei.
Og hvernig var nú að vera þarna í þessu voða veðri? Datt er ekki huga að grafa því í fönn?
Ég gróf mig í fönn en tíma, en það sótti svo mikið svefna á mig að ég fór burtu úr sköflinum og reyndi að halda áfram minni leið. Og á mánudagsmorgun sá ég til fjalla og þá tók ég afstöðu eftir því til Nesja.
Já. Og svo komstu þarna og barðir upp, var það ekki? Það voru menn komnir á fætur?
Húsbóndi var rétt ný klæddur, en ekki meira. Og svo fór hann að skiptum föt á mér og tókst það vel og gaf mér mat, en það var lítið til þeim bæ.
En þegar þú varst nú þarna fyrir austan og ég varst nú að pæfast þarna á milli bæja í vondum veðrum og myrkri, varst þú það aldrei varði neitt svona óhreint?
Nei, ég varð aldrei varði neitt óhreint. En aftur á móti, þegar ég lá í skaflinum, þá var alltaf kallað í mig.
Já, við vorum að tala þarna þetta voðalega veður þegar þú lást úti.
Já, ég...
Og þú varst nú komin í húsaskjól þegar við hættum síðast.
Já, svo var ég þarna nokkra sólarhringa á þessum bæ, Nesjum, en á meðan var náði í læknir og umbúðir, ég var kalinn og bindið um fæturnar á mér og svo fór ég með manna hjálp niður í að kostandi Ölfusi. Mm-hmm. Það eins og sé.